Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove subote 27. maja sa vama domaćini, producent Mahir Elšani i urednik Biljana Jovićević. A u emisiji poslušajte, u dnevniku je Ivo Josipović, bivši predsjednik Hrvatske, među ostalim zapisao.
Hrvatska i Srbija imaju vrlo slično zakonodavstvo i očito je da pravna pitanje predstavljaju tek paravan za političke sukobe koje tinjaju, a povremeno i bukte strašću koju ne pamtimo od poratnih dana.
O balkanizaciji Evropske unije umjesto evropeizaciji Balkana za Radio Slobodna Evropa govori Wolfgang Petrić.
Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje.
Hit na svjetskim medijima i društvenim mrežama ove sedmice bilo je Trumpovo guranje crnogorskog premijera na skupu NATO-a u Briselu, komunikolog Radoje Cerović.
U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati. Saznalo za to kad će prijemati Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda taj ministar, odnosno predsjednik vlade Crne Gore, i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj.
Donosimo vam i priču o malom Picassu iz Afganistana, Farhadu, dječaku i izbjeglici u Beogradu.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vreme. Želeo bih da odem negde gde bih mogao da naučim dobro da slikam. Gde bih potpuno mogao da izrazim svoj talenat.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno emisiju otvaramo dnevnikom u sedmici od 20. do 26. maja. Dnevničke stranice ispisivao Ivo Josipović, univerzitetski profesor i bivši predsjednik Hrvatske.
Subota, 20. svibanj. Konačno su utihnule predizborne trube naših lokalnih izbora. Izborna je šutnja zatvorila stranice samohvala, kuđenja političkih protivnika, obećanja svega i svačega. Srećom, nije u Lisinskom šutila i Novosibirska filharmonija kojom je ravnao litvanski dirigent Rinčekljus. U sjajno izvedenom, potpuno ruskom programu, Čajkovski, Prokofjev i Rimski-Korsakov, posebno imponirao drugi koncert za violinu i orkestar Sergeja Prokofjeva, čiju solističku dionicu izveo Vadim Rjepin. U pravilu, ruski orkestri odlaze na gostovanje s potpuno ili dominantno ruskim repertoarom. Naši se orkestri rijetko odlučuju na gostovanja u kojima izvode hrvatske skladatelje, posebno ne cijeli hrvatski program. Znam, često iz orkestara kažu nemamo mi ni Čajkovskog, ni Prokofjeva, ni skladatelje kalibra nekih drugih velikih ruskih majstora. Možda bi netko zločest rekao da ni naši orkestri nisu Moskopska filharmonija. A zadaća orkestra je između ostalog i promocija našeg stvaralaštva. Ipak zadnje vrijeme nekim svojim projektima pa i narudžbama hrvatskim skladateljima Zagrebačka filharmonija zna ugodno iznenaditi. Nedjelja, 21. svibanj. Cijeli su se dan iščekivali rezultati izbora. Izborna je šutnja u 19 sati eksplodirala prvim izlaznim anketama, osmjesima i namrgođenim licima iz stranačkih izbornih stožera, mudrim komentarima i utakmicom tri velike televizije tko će biti atraktivniji ili gledaniji u izbornoj noći. Kako to biva i ovaj put su svi pobjednici lokalnih izbora. Ponedjeljak, 22. svibanj. Nastavljaju se analize izbora. Hoće li nakon njih slijediti i parlamentarni? Kome to odgovara? Tko bi na njima izgubio? Ili će ipak, nakon razlaza HDZ-a i Mosta, doći do preslagivanja u Saboru? Za sada, iznenađujući pakt HDZ-a, najtvrđe desnice Hasanbegovića i Esih sa SDSS-om, strankom Srpske zajednice u Hrvatskoj, lako bi mogao dobiti i nekog iz redova sadašnje oporbe. Da, neobično je da je Milorad Pupovac ponovo ušao u političke zaruke s HDZ-om nakon što je puno puta upravo tu stranku i njenu vladu opravdano optužio za diskriminaciju Srba i toleriranje ustašofilije. A da je tu istu vladu sačuvao zajedno s Hasanbegovićem, Esih i generalom Glasnovićem, društvom koji mnogi percipiraju kao perjanice ustašofilije, za mnoge je šokantno, priznajem i za mene. utorak 23. svibanj. Dan mi je posvećen pisanju članka o pravnom i političkom sukobu Hrvatske i Srbije u univerzalnoj nadležnosti. Pravna i politička analiza sukoba i neuspjelog pokušaja Hrvatske da blokira otvaranje 23. poglavlja pokazuje da obje države imaju nečistu savjest kada je riječ o progonu počinitelja ratnih zločina. Etnička pristranost, podjela zločina i zločinaca na naše i njihove i problematičan rad pravosuđa ključ su formule kako je politički spor maskiran u pravni. Hrvatska i Srbija imaju vrlo slično zakonodavstvo i očito je da pravna pitanja predstavljaju tek paravan za političke sukobe koje tinjaju, a povremeno i bukte strašću koju ne pamtimo od poratnih dana. Spor počinje već o karakterizaciji sukoba. Hrvatska ga s pravom vidi kao agresiju Srbije na Hrvatsku. Srbija tvrdi da je riječ o građanskom ratu u Hrvatskoj s kojim ona nema veze. Nedavno dovršen spor povodom međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde završio je očekivano 0-0. Ali presuda je, koje zna i želi pročitati, pokazala da je Srbija ratovala na području Hrvatske, dakle bila u agresiji, ali da zločini nipošto nisu monopol samo Srbije, da ih je u velikom broju bilo na obje strane. Srijeda, 24. svibanj. Upravo se spremam na večernji let za Skopje. Pozvan sam od dva sveučilišta, University American College iz Skopja i Southeast European University, koje djeluje u Skopju i Tetovu, da održim predavanja za studente i nastavnike. Veselim se i činjenici da je izgleda okončana aktualna i akutna faza političke krize u Makedoniji. Mandatar Zaev je u Briselu s ciljem jačanja makedonskih izgleda za ulazak u Europsku uniju. Da, bez svih zemalja jugoistočne Europe, Europa nije potpuna. Nekadašnji njemački predsjednik Wolf slikovito je prilikom mog posjeta Berlinu rekao: želim od Hamburga do Atene putovati vlakom, bez pasoša i zaustavljanja radi granične kontrole. Četvrtak, 25. svibanj. Nekada bismo današnji dan zvali danom mladosti. Rođendan je Josipa Broza Tita. Za jedne veliki državnik, antifašist i pobjednik u Drugom svjetskom ratu, za druge zločinac i masovni ubojica. Nesavršen, s brojnim pogreškama, posebno gledajući ex post iz današnje perspektive i prema današnjim standardima demokracije, Tito je ipak bio velika povijesna ličnost. Pobjeda nad nacifašizmom i nevjerojatna uloga koju je u međunarodnoj politici zahvaljujući njemu imala Jugoslavija, najvažnija su poglavlja njegove politike. Ali propustio je demokratizirati zemlju, što je vjerojatno bilo odlučno za njenu propast nakon Titove smrti. Bilo je tu i političke represije, brutalne odmaze nad pobjeđenima i drugih ozbiljnih promašaja koje zajedno s Titovim vrlinama prije svega treba propustiti povjesničarima, a ne dnevnoj politici. Barem zbog antifašizma, Tito je za mene ipak važan i pozitivan lik naše povijesti. Petak, 26. svibanj. Sumiram dojmove nakon predavanja na dva makedonska internacionalna sveučilišta, jednom američki, drugi evropski profiliranom. Hrvatska vanjska politika u kontekstu širenja Europe na jugoistok Makedoncima je važna, kao i iskustvo zemlje koja je prošla ono što njih tek čeka. Isto tako važnim je priča o podršci kojim Hrvatska pruža i može pružiti na putu koje nije nimalo lagan. Nakon predavanja bilo je dosta pitanja i sudionika i novinara. Spor koji Makedonija ima s Grčkom o imenu i povijesnoj baštini, novom bi makedonskom vladom mogao biti okončan. Kažem, najvažnije je kako je to bilo u Hrvatskoj da sve najvažnije političke stranke budu jedinstvene u europskom putu i da sve što treba učiniti, učine radi ulaska u Europsku uniju i da sve to bude izvan međustranačkih obračuna.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Ivo Josipović, univerzitetski profesor i bivši predsjednik Hrvatske. Od subote 27. maja do 2. juna dnevnik će voditi Jovana Marović, direktorka Politikon mreže iz Podgorice.
slobodnaevropa.org.
Možda zvuči preoštro, ali na djelu je neka vrsta balkanizacije Europske unije, dok je manje vidljiva europeizacija Balkana. Kaže za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petrić, nekadašnji visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini i izaslanik Europske unije za Kosovo. Sa njime razgovarao Dragan Štavljanin.
Do you think that this meeting could...
Da li će susret Federike Mogherini i balkanskih premijera pomoći u smirivanju tenzija u regiji?
Mislim da je Brisel uznemiren stanjem na terenu, pre svega Federika Mogherini jer je nedavno posjetila balkanske prestonice. Pokazalo se da Evropska unija nema strategiju i odgovor na geopolitički promijenjeno okruženje. U tom smislu ona je povukla dobar potez pozivajući političare iz regije na neformalnu večeru. Međutim, uopšte ne izjave nakon tog skupa pokazuju da nema ničeg novog i pre toga su evropski zvaničnici ukazivali da zemlje aspiranti treba da urade domaći zadatak na putu ka Evropskoj uniji, no nema odgovora kako suštinski podstaći i reforme i da li je nešto naučeno iz prethodnih iskustava, imajući u vidu i da se sama Evropska unija suočava sa višestrukom unutrašnjom krizom, ali i delovanjem drugih aktera na Balkanu kao što su Rusija, Kina, arapske zemlje i posebno Turska. Izgleda kao da je EU bespomoćna i bez ideje kako dalje.
Creates the impression that EU is clueless.
It looks like that as the EU...
Stiče se utisak da, paradoksalno, kao da Brisel gubi uticaj u ovoj regiji, iako sve zemlje teže članstvu u evropskom bloku.
Javno saopštenim stavom da neće biti proširenja u narednih 5 godina, Evropska unija je u velikoj meri obeshrabrila građane Balkana da vrše pritisak na svoje vlade da sprovode reforme. Imajući u vidu duboku krizu na starom kontinentu, ne vidim realističnu šansu da u narednih 10 godina bilo koja zemlja bude primljena u Evropsku uniju. To znaju političari u evropskim prestonicama, ali i na Balkanu. Dakle, mi u Evropskoj uniji se pretvaramo da zemlje regije mogu da se pridruže ako ispune kriterijume, a i balkanski lideri se pretvaraju da žele da se učlane i obave svoj deo posla. Međutim, to je posao na tehničkom nivou. Naprimjer, Srbija veoma profesionalno ispunjava zadatke u pregovorima sa Briselom. Narednih nedelja se očekuje otvaranje novih poglavlja, slično i u Crnoj Gori. Međutim, to je manje bitan deo čitavog procesa. Problem je što se ne sprovode suštinske reforme zbog nedostatka motivacije, jer političari znaju da čak i ako to urade, njihove zemlje neće uskoro ući u Evropsku uniju. To je najveći paradoks u čitavoj ovoj situaciji.
Da li bi Brisel trebalo da ubrza prijem balkanskih zemalja ili da insistira na striktnom ispunjenju uslova koji su sve pooštreniji?
Neophodna je nova evropska strategija za Zapadni Balkan kako bismo ga motivisali u prelaznom periodu s obzirom da neće biti skoro proširenja. Također, kako da ponovo probudimo ideju Ujedinjene Evrope. Ne možemo tek tako da prepustimo građane i vlade regije da čekaju 10 godina. To je složeno pitanje na koje nemam jasan odgovor.
Kako sprovesti takvu strategiju kada jedna od ključnih zemalja napušta Evropsku uniju, a širom starog kontinenta jača euroskepticizam?
Nije moguće proširenje ukoliko se ne sprovedu duboke reforme same Evropske unije. Sadašnji mehanizam odlučivanja u kome učestvuju lideri svih 27 članica je apsolutno neefikasan, jer oni slede pre svega svoje nacionalne interese. Tehnički nije moguć prijem ni zemalja kao što su Švajcarska i Norveška bez sveobuhvatnih reformi institucija Evropske unije.
Kao što smo rekli, stanje u regiji komplikuju rastući autoritarizam i međunacionalne surevnjivosti. Tako je nedavno uzburkala strast izjava albanskog premijera Edija Rame da će se Albanija i Kosovo ujediniti ako bude bledela evropska perspektiva ovih zemalja.
To su izjave koje nam nisu potrebne. Uveren sam da ni političari u Beogradu, niti u Tirani i Prištini, veruju da je to ostvarivo jer bi bilo koja promjena granica na Balkanu vodila u rat. Evropska unija i Sjedinjene Države svakako nisu zainteresovani za takav scenario.
U međuvremenu pogoršani su odnosi Beograda i Prištine. Aleksandar Vučić je izjavio da je njegova vlada pod pritiskom zapadnih sila da učini neke ustupke, kao i da se pribojava kako će izgledati pregovori ako Ramuš Haradinaj postane kosovski premijer.
Izbori na Kosovo i pitanje ko će biti premijer je tipičan primjer nedostatka preventivne evropske diplomatije. Već sada se vidi da ishod izbora može izazvati tenzije u pregovorima Beograda i Prištine koje su preduslov za približavanje i pomirenje dve strane. Dakle, Evropska unija mora da ubrza formiranje zajednice srpskih opština. Međutim, ako izostane preventivno delovanje evropske diplomatije, bojim se da će se stanje pogoršati nakon izbora na Kosovu.
Stiče se utisak da je Brisel sklon da zbog geostrateških interesa zažmuri na kršenje demokratskih principa. Tako se Vučiću toleriše autoritarno ponašanje zarad prihvatanja sporazuma sa Prištinom.
Who are we, the European Union, to talk?
Ko smo mi, mislim na Evropsku uniju, da govorimo o autoritarnim trendovima na Balkanu? Kada pogledate vlast u Budimpešti i Varšavi, rezultate izbora u Francuskoj i drugde. Dobro je što je Macron pobedio, ali je trećina glasova otišla autoritarnoj antievropskoj političarki Marine Le Pen.
Ili jačanje proustaških tendencija u Hrvatskoj, iako je ona članica Evropske unije.
Možda zvuči preoštro, ali na delu je neka vrsta balkanizacije Evropske unije, dok je manje vidljiva europeizacija Balkana. Nužno je sagledati širu sliku, tačnije da je napredak Evropske unije neraskidivo povezan sa progresom u regiji. Na taj način bi Brisel mogao da pokaže da je u stanju da rešava probleme u svom okruženju, što je preduslov za delovanje na globalnom planu. Ako nema pomaka na Balkanu, onda se postavlja pitanje u čemu je Evropska unija uspešna u spoljnoj politici.
What is the European Union good for in foreign policy?
How to find finally way out from this? Kako pronaći izlaz iz političkog ćorsokaka u BiH, gdje ste bili visoki međunarodni predstavnik?
In the whole region we need.
Na celom Balkanu je nužno razoružanje jezika u smislu uzdržavanja od zapaljivih izjava. Ne treba davati priliku nacionalistima poput Milorada Dodika. Potrebna je odgovornost na regionalnom nivou političara poput Edija Rame, Aleksandra Vučića, ali i Plenkovića, s obzirom da je njegova zemlja članica Evropske unije. Brisel očekuje da Hrvatska igra pozitivnu ulogu u regionu. Plenković to nastoji, ali tome se suprotstavlja domaća ekstremna desnica. Dakle, nužna je odgovornost i ozbiljnost u sprovođenju reformi, a ne potezi poput Rama Show.
Da se vratimo na stanje u BiH, na koji način može da profunkcioniše kao efikasna država?
To je veliki problem i situacija se pogoršavala godinama u prisustvu visokog predstavnika i međunarodne zajednice. U Sarajevu se nalazi jedna od najvećih misija Evropske unije u svetu. Potrošila je stotine miliona evra u Bosni i Hercegovini na razne projekte, ali rezultati nisu obećavajući. Stoga je potrebno obratiti posebnu pažnju na stanje u njoj kao deo šire evropske strategije o kojoj sam govorio. Nije više moguće zasnivati bilo kakav napredak na osnovu Dejtonskog ustava. Nužne su institucije iz civilnog sektora. BiH je u raljama tri političara, Dodika, Izetbegovića i Čovića. Lider HDZ traži formiranje trećeg entiteta, što je zvono za uzbunu u Briselu. Hrvatska kao jedna od potpisnica Dejtonskog sporazuma i sada članica Evropske unije ima veliku odgovornost u smirivanju situacije u Bosni i Hercegovini i regionu u celini. Treba da se prisjeti da je na putu ka Evropskoj uniji pre nekoliko godina bila izložena pritiscima Slovenije. Zašto ponavljati istu grešku? Bosanski Hrvati nisu previše zainteresovani za budućnost zemlje u kojoj žive jer imaju hrvatske pasoše. Bosanski Srbi također imaju pasoše Srbije koja je na putu ka Evropskoj uniji, tako da ni njih nije previše briga za sudbinu BiH. Brisel mora da se pozabavi dugoročnim konsekvencama sadašnjeg stanja u ovoj zemlji, a ne samo da osigurava mir.
Providing piecemeal solution.
Montenegro representative actually joined. Predstavnik Crne Gore je u četvrtak po prvi put prisustvovao sastanku lidera NATO-a, no Rusija je nastojala da podrije njeno članstvo u alijansi. U međuvremenu nastavljaju se tenzije na crnogorskoj političkoj sceni.
Joining NATO is a first.
Pridruživanje NATO-u je prvi korak, ali nedovoljan kada je reč o sveukupnim reformama. Alijansa je od ranije iskazala privrženost članstvu Crne Gore, što je sada samo formalizovano. Dakle, to samo po sebi neće bitnije promijeniti situaciju u samoj zemlji ili regionu, tako da ne treba gajiti preterena očekivanja od ovog čina. Važni deo je dugoročni demokratski razvoj, uključujući odgovornost što u ovom trenutku nedostaje Crnoj Gori.
Democracy, accountability and all these issues that are lacking in the country.
Ona je politički polarizovana, opozicija bojkotuje parlament.
Ne mislim da je to dobra strategija. Bojkot parlamenta u demokratskom društvu nikada nije valjan odgovor na probleme. Za njihovo rešavanje nužna je borba u samom parlamentu.
Da li povlačenje Mila Đukanovića kao neprikosnovenog lidera sa premijerske pozicije omogućava otvaranje demokratskih procesa?
Vidjet ćemo da li je novi premijer samostalan u vršenju dužnosti ili ne. Činjenica da je Milo Đukanović držao ključne pozicije više od 25 godina svakako nije dobra za demokratiju.
To be around for 25 years in top positions is something which is not really doing a lot for democracy.
Do you think that he's still building a cloud from behind the scene? Mislite li da on i dalje vuče konce iz senke?
Uticaj ličnosti koje su imale jedinstvenu političku moć, kao što znamo iz iskustva u cijelom regionu, uglavnom ne nestane preko noći. No, smatram da je dobar potez da se omogući drugim političarima da stupe na scenu i omogući vladi da funkcioniše.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio Wolfgang Petrić, nekadašnji izaslanik za Bosnu i Hercegovinu i Kosovo, a sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sastanak lidera država članica NATO-a i njegovi zaključci gotovo da su pali u zaborav gafom incidentom koji je izazvao američki predsjednik Donald Trump na skupu u Briselu. Snimak na kojem je uhvaćen kamerom kako gura crnogorskog premijera Duška Markovića kako bi izbio naprijed, obišlo je bukvalno cijeli svijet, svjetske medije i društvene mreže. Američki predsjednik je ponovo dobio brojne packe zbog nekulturnog ponašanja, a Crna Gora iznenada i neočekivano ogroman publicitet na prvom sastanku NATO-a na kojem je učestvovala kao punopravna članica, iako će to službeno postati tek 5. juna. Lela Šćepanović tim povodom bilježi.
Video snimak na kojem je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump tokom obilaska zgrade NATO-a izgurao premijera Crne Gore Duška Markovića da bi se našao u prvom redu do Jensa Stoltenberga, generalnog sekretara NATO-a, obišao je svijet. Svi online mediji, vodeće svjetske televizije i društvene mreže, prenijeli su kratak video sadržaj koji su pratili različiti komentari. I premijer Crne Gore Duško Marković komentarisao je ovu neobičnu situaciju na konferenciji za novinare u Briselu.
Ja nisam uopšte registrovao, vidio sam na društvenim mrežama reakcije tim povodom, jednostavno to je jedna bezazlena situacija, ne doživljavam je na nikakav drugačiji način osim na takav, ali kada već se danas novinari na tu scenu na različite načine određuju, želim i ja da vam kažem da je i prirodno i da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bude u prvom redu i pripadam.
Uz video snimak koji je zapalio društvene mreže reagovali su novinari vodećih svjetskih medija CNN-a i BBC-a, uz tekstove su išli i brojni komentari poznatih ličnosti. Sve se to dešavalo, kako mnogi ocjenjuju, u istorijskom danu za Crnu Goru zbog formalnog prijema u NATO. Ali ovaj snimak sa margine samita u Briselu postao top tema svjetskih medija. Na domaćoj sceni videoklip je prvi prenio najčitaniji crnogorski portal Vijesti, a urednik Srdan Kosović za Radio Slobodna Evropa objašnjava kako su na ovu neobičnu situaciju reagovali crnogorski građani i njihova čitalačka publika.
Kada vidite da su dvije najpopularnije vijesti u posljednje 24 sata, upravo sama situacija, zatim i objašnjenje premijera Markovića, je jasno da je ipak internet publika zainteresovana za forme kratke vijesti koja nije primarno plod nekog novinarskog rada, već situacija, odnosno prenošenje informacije, tako da ukupno zajedno imaju 70.000 čitanja i preko 300 i nešto komentara sve ukupno ove dvije vijesti.
Portparol Bijele kuće Sean Spicer je u komentaru ovim povodom rekao da nije vidio snimak koji je postao pravi hit na društvenim mrežama, ali pretpostavlja, kako je kazao, da je Trump samo išao na svoje predodređeno mjesto, dok zvaničnik Bijele kuće Philip Riker smatra da je sve urađeno po NATO protokolu. Sasvim drugačija reakcija međutim stiže od građana Sjedinjenih Država koji su pokrenuli peticiju kojom se zahtjeva da se Trump izvini premijeru Dušku Markoviću. Peticiju treba da potpiše još 99.974 punoljetnih Amerikanaca da bi se dobio odgovor Bijele kuće. U obrazloženju peticije je navedeno da ovaj potez predsjednika SAD-a smatraju uvredom za američki narod i za sve članice NATO-a. Psiholog Radoje Cerović za Radio Slobodna Evropa kaže da je nakon jučerašnjeg događaja Crnu Goru kao novu članicu NATO porodice i njenog premijera Markovića vidio i upoznao mnogo veći broj građana svijeta nego što bi to inače bio slučaj.
U ovom trenutku mi bi mogli da očekujemo da neko ko je čuo za činjenicu da je nova zemlja primljena u NATO, da je to neka zemlja koju ne može da nađe na mapi, za koju ne zna gdje se nalazi, vjerovatno neće znati ni u buduće. Onog trenutka kada se ovakav incident ili događaj, da tako kažem, odigrao, ono što mi zovemo reach ili doseg te informacije je multiplikovan višestruko, pomnožen sa jednim nevjerojatnim koeficijentom. U ovom trenutku je mnogo, mnogo više ljudi nego što bi to bilo za očekivati saznalo za događaj prijema Crne Gore u NATO, saznalo kako izgleda taj ministar, odnosno predsjednik vlade Crne Gore, i saznalo za Crnu Goru ili čulo za Crnu Goru kroz taj događaj. To je nevjerovatan paradoks koji je tipičan za novu teoriju medija i za novu teoriju komunikacije.
I dok su za stručnjake ovakvi događaji predmet naučnih analiza i materijal za proučavanje, laičkoj javnosti ovakvi događaji pokazuju na koji način danas funkcioniše komunikacija, objašnjava Cerović.
Na koji način danas funkcioniše komunikacija? Ono što je veoma važno ili što mislimo da je veoma važno uopšte ne mora da bude. Ono što djeluje marginalno postaje nesrazmjerno važnije u ovakvim situacijama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jedna dirljiva priča. Dječak Farhad ima samo 10 godina, govori 3 jezika, četvrti uči. No najbolje od svega crta. Dolazi iz Afganistana i živi u izbjegličkom centru u Beogradu, a sa njim je priču zabilježio naš Milan Nešić. Možete je vidjeti na našoj internet stranici, a na ovom mjestu bilježimo.
Dok crtam, osjećam se dobro. Ne razmišljam ni o čemu drugom, niti bih radio bilo šta drugo. Crtanje mi baš ide od ruke. Uvijek bih mogao to da radim. Crtajući bih stalno provodio vrijeme. Želeo bih da odem negdje gdje bih mogao da naučim dobro da slikam, gdje bih potpuno mogao da izrazim svoj talent.
I can use my talent like that.
Farhadov fokus je na portretima. Do sada su se u njegovom bloku našli ličnosti iz različitih sfera, umetnici, političari, sportisti, glumci.
She looks like serious.
To je Angela Merkel. Izgleda jako ozbiljno. To je gospođa koja treba da otvori granice za izbjeglice.
Open the border for refugees to come here.
Baraka broj 14 u prihvatnom centru za izbjeglice i migrante u naselju Krnjača na Donjem Beogradu trenutna je adresa ovog mladog umetnika. Stigao je tu preko Kosova, Albanije, Grčke, Turske, Irana i Pakistana. Njegova porodica je, kao i mnoge druge, pobjegla pred talibanima.
There was somebody in Afghanistan.
U Afganistanu postoje ljudi koji se protive predsjedniku i uz to rade loše stvari. I onda teraju ostale da rade isto što i oni. To je važilo i za mog oca.
My father must do like them what they do.
Na izbjegličkoj ruti kojom je bio primoran da krene, nije međutim razvijao samo talent za umjetnost.
When I was in Greece,
učio sam grčki i engleski. Dok sam bio u Grčkoj, prvo sam čuo za molim vas. Od prevodioca sam naučio šta to znači. Naučio sam i druge stvari, na primjer koja je riječ za smeće.
What is garbage? And they tell me what is garbage.
Posljednjih mjesec dana pohađa četvrti razred lokalne osnovne škole i stiče nove drugare u školskoj klupi daleko od doma. Mnogo toga ukazuje da će iz nje stići do statusa priznatog umjetnika, poput, kako kaže, svojih uzora Pabla Picassa i Salvadora Dalija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Podsjetimo još jednom, priču o dječaku Farhadu možete vidjeti i na našem internet portalu. U polusatnom regionalnom programu toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas da više možete potražiti na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
Dobrodošli iz programa Radija Slobodna Evropa. U sedmici na izmaku izdvajamo. Ove nedjelje je obilježeno 25 godina od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore pod nož Radovanu Karadžiću. Tea Gorjanc-Prelević iz akcije za ljudska prava.
Nažalost, i četvrt veka od ovog zločina obeležavamo bez spomenika, bez dana sećanja, bez izvinjenja policije i, što je najvažnije, bez utvrđene krivice onih koji su za ovaj zločin bili odgovorni.
U Tuzli konkretni koraci u borbi mladih protiv radikalizma, a Ida Ganović o jednom od svojih iskustava priča.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, a on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom.
Šta je svrha Nacionalnog savjeta Srbije za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom? Igor Novaković, analitičar, procjenjuje.
Vjerovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za europske integracije Vlade Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa govori proslavljeni glumac Boro Stjepanović.
Nikad se nisam osjećao Balkanac.
Najavljeno slijedi.
Slobodnaevropa.org.
25 godina otkako je crnogorska policija u Herceg Novom uhapsila, a potom predala vojsci bosanskih Srba civile koji su izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini. I četvrt vijeka od deportacije, Crna Gora datum od kojeg se crveni i spušta glava. I ove godine obilježava bez spomenika žrtvama, bez dana sjećanja i bez osuđenih za taj zločin. Lela Šepanović.
Ovih se dana navršava 25 godina od deportacije civila izbjeglica iz Bosne i Hercegovine, koja je crnogorska policija nezakonito uhapsila u Herceg Novom, a potom ih predala vojsci bosanskih Srba. Od preko 100 deportovanih ubijeno je najmanje 66, a žmurenje države na taj zločin traje već skoro četvrt vijeka. Pored obećanja iz vrha vlasti da će spomenik žrtvama deportacije biti podignut u krugu policijske stanice u Herceg Novom, kao i da će 27. maj biti proglašen danom sjećanja na deportovane, to se do danas nije dogodilo. Daleke 2011. godine iz vlade obećali su da će podržati gradnju spomenika žrtvama deportacije, a predstavnici NVO sektora tada su pozdravili takvu inicijativu koja je došla iz kabineta premijera Igora Lukšića. Ali je do danas sve ostalo samo na obećanju, kao i na inicijativi da 27. maj bude dan sjećanja na deportovane. Pa Tea Gorjanc-Prelević iz akcije za ljudska prava kaže.
Nažalost, i četvrt veka od ovog zločina obeležavamo bez spomenika, bez dana sećanja, bez izvinjenja policije i, što je najvažnije, bez utvrđene krivice onih koji su za ovaj zločin bili odgovorni. Mislim da je oslobađajuća presuda u ovom slučaju zapravo mera jednog dalekog puta koji Crna Gora još mora da pređe do ostvarivanja vladavine prava. Ta oslobađajuća presuda nema veze sa pravom i pravdom.
Podsjetimo, crnogorska policija je maja 1992. godine nezakonito uhapsila više desetina civila, Bošnjaka, Muslimana, starosti od 18 do 66 godina, koji su u Crnu Goru izbjegli od rata u Bosni i Hercegovini i predala ih vojsci bosanskih Srba. Većina izručenih je odmah ubijena, ostali su odvedeni u logore, a samo nekolicina je preživjela mučenje. I dalje nijesu pronađena tijela svih žrtava deportovanih iz Herceg Novog, niti se zna tačno mjesto na kome su ubijeni. Niko od tadašnjih visokih zvaničnika u Crnoj Gori nije izveden pred sud, niti je pozvan da svjedoči o tom zločinu, a Viši sud u Podgorici oslobodio je devetoricu bivših policijskih službenika koji su bili optuženi za taj ratni zločin. Vlada Crne Gore je 25. decembra 2008. donijela odluku o sudskom poravnanju sa porodicama žrtava i preživjelim žrtvama deportacije 92. Na taj način Crna Gora je prihvatila činjenicu da se zločin dogodio. Tea Gorjanc-Prelević i danas ukazuje da oslobađajuća presuda u ovom slučaju pokazuje da Crna Gora mora da pređe dug put ka ostvarenju vladavine prava.
Takvu presudu doživljavamo kao političku i ona ne smije ostati na snazi. Ja se nadam i očekujem od specijalnog državnog tužilaštva da se bori protiv nekažnjivosti u ovom slučaju i da obezbedi da neke novi sudije ostvare pravdu za žrtve. Isplata odštete ne može da otkupi krivičnu odgovornost.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Grupa mladih ljudi iz nekoliko bosansko-hercegovačkih gradova je osmislila projekat usmjeren na borbu protiv terorizma. U Tuzli su mladi, okupljeni oko Omladinskog resursnog centra, organizovali konferenciju na temu Je li BH pogodno tlo za terorizam? Zanimljive akcente sa te interakcije prenosi nam Maja Nikolić.
Prvo pitanje koje su mladi postavili na konferenciji bilo je upravo je li Bosna i Hercegovina pogodna tlo za terorizam? Adnan Pečković, istraživač nacionalizma u Bosni i Hercegovini, kaže da jeste.
Bosna i Hercegovina jeste naravno pogodna tlo za terorizam i za ostale, za sve vidove ekstremnog ponašanja, jer sistem obrazovanja nije onakav kakav bi trebao biti. Znači, ne uče se djeca da razmišljaju, kritički razmišljaju.
Aida Ganović iz misije OSCE-a Bosne i Hercegovine istaknula da su i državljani Bosne i Hercegovine bili izravni sudionici terorizma.
Mediji su objavljivali par dijela koje su takozvana, mislim, ona su obilježena kao teroristička, a počinjena su od strane naših državljana. Jašarević je jedan specifičan slučaj, pa imamo čak i nekih podataka o tome da naše mlade osobe koje su otišle na strana ratišta su tamo izgubili život i tu im se gubi svaki trag.
Treba istaknuti i činjenicu da je tek u nekoliko velikih gradova otvorena javna rasprava o borbi protiv terorizma. No što je s malim sredinama i gradovima koji su itekako zatvoreni?
Postoje jasni pokazatelji preko Ministarstva sigurnosti koje raspolaže tim ciframa i kaže da su zaustavljeni odlasci na strana ratišta, nema više tih zvaničnih izlazaka, iako ja, vjerujte mi, i dalje ne vjerujem da je to baš tako lako stalo i da je to stalo preko noći. Možda je stao jedan vidljivi dio nasilnog ekstremizma i radikalizacije, ali sigurno jedan nevidljivi i dalje vrlo traje.
Ljudi teroristi sebe uopće ne doživljavaju kao takve, odnosno kao teroriste. Svoju ulogu nakon regrutacije vide kao priliku da čine dobro, iako nanose zlo drugima. Aida Ganović ispričala nam je jedno od svojih iskustava.
Ja sam radila s jednim momkom koji mi je rekao, njemu je 23 godine, a on pojma nema gdje se Sirija nalazi na karti. I on meni kaže, ali ja idem da pomognem svoje braće. Ma po čemu su ti braće? Ja ne razumijem, samo mi pojasni šta je to što vas čini braćom. Nedostatak vjera, tako je vjera, a iz druge strane ovo je dobra prilika da ja vratim za sve ono što je moja porodica doživjela u toku rata.
I tužiteljstvo Bosne i Hercegovine izdalo je priopćenje u kojem navodi podatak da je 23 osuđenih državljana Bosne i Hercegovine za odlaske na strana ratišta i pridruživanje strukturama takozvanog ISIL-a. A zašto je Bosna i Hercegovina pogodno tlo za terorizam, pitanje je na koje se uglavnom odgovara kroz kontekst da je bosansko-hercegovačko društvo zapravo postkonfliktno. Međutim, to nije relevantna odrednica mogućih opasnosti od terorizma za Bosnu i Hercegovinu. Mijo Krešić, zamjenik ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina nije imuna od ovog problema kao i sve zemlje ili većina zemalja u regiji, a i temeljem informacija koje imamo od naših međunarodnih partnera, uvjerili smo se da značajan broj osoba se dovodi u vezu s Bosnom i Hercegovinom kroz povijest po različitim osnovama, da li po osnovu izdavanja putne isprave državljanstva ili boravka i prolaska kroz Bosnu i Hercegovinu s nekim komunikacijama ili kroz neke komunikacije koje su ostvarene s različitim, evo ja bih rekao, zločestim grupama u Bosni i Hercegovini koje ne razumiju ili koje pokušavaju uspostaviti nešto što ne poštuje različito u Bosni i Hercegovini.
Miralem Tursinović iz Omladinskog resursnog centra iz Tuzle također je iznio podatak da su mladi u BiH danas radikalniji nego prije 20 godina.
Znate kako počinje terorizam? Počinje time što nešto ne znamo. A kad se više plašimo, počnemo da mrzimo. Mrzimo tog nekog koji ima hidžab ili burku ili katoličku opremu ili šekaču ili šubaru ili bilo šta što ga izdvaja od nas ostalih.
Na pitanje zašto u Bosni i Hercegovini još uvijek postoje zatvorene sredine koje od javnosti štite i policijske snage, a kojima je prilaz dozvoljen samo na vlastitu odgovornost, i dalje nema odgovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Odluka o formiranju Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom, na čijem će čelu biti odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, objavljena je u najnovijem broju službenog glasila. Savjet razmatra, usmjerava i koordinira sprovođenje sporazuma o strateškom partnerstvu Srbije i Rusije i sporazuma o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine. Vlast očekuje da će ovo tijelo sa Nikolićem na čelu osnažiti veze sa Rusijom i Kinom. Stručnjaci pak ne vide realnu potrebu za tim i prije svega ga tumače kao posljedicu političkog pritiska. Ognjen Zorić.
Precizniji detalji o tome čime će se novoosnovano tijelo baviti nisu navedeni. Ono što se još može vidjeti jesu tehnički podaci, a u službenom glasniku objavljena je i uredba o osnivanju Kancelarije Nacionalnog savjeta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom. Zamjenica predsjednika Odbora za spoljne poslove Skupštine Srbije, poslanica vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandra Đurović, koja je inače i na čelu Skupštinske grupe prijateljstva sa Rusijom, za Radio Slobodna Evropa je rekla da formiranje novog tela ohrabruje, te da očekuje da će se o budućoj saradnji razgovarati 5. juna, kada će u Beogradu biti održan sastanak međuparlamentarne komisije Rusije i Srbije, a kome bi trebalo da prisustvuje i predsjednik Ruske dume, Vjačeslav Volodin.
Upravo ova vest da je Nacionalni savjet formiran, da je vlada ga formirala, je izuzetan poticaj i dosta tema za razgovor o realizaciji i doprinosu koje narodni poslanici mogu da daju po različitim pitanjima. Imat ćemo sada razgovore na različite teme o kojima možemo da mi kao poslanici doprinesemo, a svakako ćemo imati jedan partnerski odnos, sigurna sam, sa novo formiranim Nacionalnim savjetom.
Poslanica Aleksandra Đurović dodaje i da veruje da je Tomislav Nikolić upravo prava osoba da vodi telo koje će se baviti saradnjom sa Rusijom i Kinom.
S obzirom da smo tokom njegovog petogodišnjeg mandata mogli da vidimo da je kao predsjednik države dosta doprineo poboljšanju sveukupnih odnosa kako sa Rusijom tako i sa Kinom, i njegovi kontakti i iskustvo koje ima svakako će da budu poseban poticaj za dobre rezultate Nacionalnog savjeta.
U danima uoči osnivanja Nacionalnog savjeta je, podsjetimo, delegacija vlade Srbije, koju je predvodio premijer i izabrani predsjednik Aleksandar Vučić, posjetila Kinu, gde su prisustvovali upravo samitu Jedan pojas, jedan put, ambicioznom ekonomskom projektu kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da su, u slučaju Kine, motivi za saradnju isključivo komercijalni, dok kod saradnje sa Rusijom postoji i politička dimenzija. Tu se, kaže, može tražiti i objašnjenje za to što Savet objedinjuje saradnju sa dve zemlje.
Pretpostavljam da je delimično izabrano to da bude komitet za saradnju sa Rusijom i Kinom, da ne bi izgledalo da je to samo komitet za saradnju sa Rusijom.
Kaže Gligorov, dodaje da su po njegovom mišljenju osnivanje savjeta inicirala dva faktora.
To je bio politički pritisak duže vreme, u smislu da kad već postoji saradnja sa EU, zašto ne i saradnja sa ovim drugim zemljama posebno. Pa je bilo govora o saradnji sa ovom Evroazijskom unijom i tako. I pretpostavljam da je delimično da bi se našao nekakav odgovarajući angažman za Tomu Nikolića, da se to na neki način spojilo jedno s drugim.
Da se u priči o formiranju Nacionalnog savjeta za saradnju s Rusijom i Kinom može govoriti i o tome da Srbija na neki način nastavlja sa svojom politikom balansiranja između Zapada i Istoka, mišljenja je i Igor Novaković iz Beogradskog centra za međunarodne i bezbednosne poslove.
Verovatno je to neka vrsta pandana, iako se baš ne mogu tako uporediti, Kancelarije za europske integracije vlade Republike Srbije.
Prema onome što se o budućem telu zna na osnovu objavljene odluke, u njegovom fokusu će pre svega biti ekonomska saradnja. Ekonomista Vladimir Gligorov, međutim, podsjeća da i Rusija i Kina već imaju komitete za ekonomsku saradnju, a da se time bave i privredne komore. Zato zaključuje.
Da ovo kao dodatno telo ili kao dodatan savjet vjerovatno ima više tu neku političku ulogu.
Ni Igor Novaković iz ISAK fonda ne vidi suštinsku potrebu za formiranjem jednog novog tela koje bi obuhvatalo dve zemlje.
Pogotovo što imate dva Kvasnera, za koje je navodno ovo telo nadležno, koja se prilično između sebe razliku, znači saradnja sa ove dve države, se prilično razlikuje i po obimu i po perspektivama. Tako da mislim da je više za neku vrstu dnevno-političke potreba.
Ova tema je na dnevno-politički teren preneta i pre nego što je osnivanje novog tela potvrđeno, s obzirom da su mediji u Srbiji pre i nakon objavljivanja odluke o njegovom formiranju veću pažnju posvetili budućoj funkciji Tomislava Nikolića nego onome čime će se Nacionalni savet baviti. Odluka i uredba objavljene su u Službenom glasniku od 22. maja, a trebalo bi da stupe na snagu 8. dana od objavljivanja, odnosno 30. maja. Podsjetimo da aktualnom predsjedniku Srbije, koji je najavio pa povukao najavu o učešću u trci za još jedan mandat, prepustivši aktualnom premijeru i lideru SNS-a Aleksandru Vučiću, sadašnja funkcija ističe 31. maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org.
Da li će zemlje Zapadnog Balkana uspjeti u reformama kao uslovu za članstvo u Evropsku uniju ili će prije toga sve izraženiji autoritarizam, korupcija i međunacionalne surenjivosti ukinuti svaku nadu o njihovom izlasku iz civilizacijskog zapečka? To je ključno pitanje i od odgovora na njega zavisit će budućnost regije, konstatuje u svom podcastu Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Zamor od proširenja kao i razni kriza u Evropskoj uniji, ali i zamor od reformi kao i strpljenja i čekanja na Balkanu, slika su stanja evropskih integracija ove regije. Kako je ocenjeno nakon nedavne posete šefice evropske diplomatije Federike Mogherini Zapadnom Balkanu, situacija se opasno zaoštrava zbog čega su u Briselu pozvali političare u regiji da prestanu da šalju zapaljive poruke koje ugrožavaju stabilnost i saradnju. Iako su na radnoj večeri u sredu u sedištu Evropske unije balkanski premijeri obećali da će voditi konstruktivnu politiku, ostaju strukturalni problemi koji prvom sljedećom prilikom lako mogu da dovedu do novih tenzija. Evropska unija koju su SAD nakon ratova 90-ih prepustili da se bavi Balkanom kao svojim dvorištem, nije u stanju da izađe na kraj sa ovom veoma eksplozivnom regijom. Principi Evropske unije kao prve postmodernističke zajednice u svetu očito se pokazuju jalovim u suočavanju sa još uvek predmodernim balkanskim društvima. U takvim okolnostima širi se prostor za delovanje aktera koji se oslanjaju isključivo na real politiku, pre svega za Rusiju koja koristi Balkan kao Ahilovu petu briselske diplomatije. Uviđajući da je članstvo u Uniji na dugom štapu, političari u regiji su sve skloniji autoritarnom ponašanju, pritiscima na medije i korupciji. Paradoksalno, iako se u tehničkom smislu zemlje približavaju Evropskoj uniji, suštinski se udaljavaju u smislu neevropskog ponašanja. U međuvremenu, u obnovljenom konsenzusu unutar Evropske unije o proširenju, nije došlo do promjene pravila igre, već se ona striktnije primenjuju. Ovaj novi pristup naglašava veću važnost puta ka Evropskoj uniji od samog članstva. To se može vidjeti u naglasku Evropske unije na stabilnosti Balkana, zbog čega je sklona da zažmuri na autoritarno ponašanje domaćih političara, kao što je srpski premijer Aleksandar Vučić, nadajući se da će tako uspjeti da normalizuje odnose Beograda i Prištine. Dakle, zamor od proširenja i zamor od čekanja su delovi istog problema. Međutim, da bi Balkan postao i suštinski deo Evrope, a ne samo geografski, jedini način je put i članstvo u Evropskoj uniji. Istovremeno, Evropska unija će ostati nedovršena i izložena rizicima sve dok Balkan ostane izvan njenog okrilja. To je zajednički cilj na kome obe strane treba ubrzano i temeljito da rade. Ukoliko taj proces potraje u nedogled, razne opcije su u igri, uključujući i najnepoželjnije.
Nakon susreta koji je sa liderima šest zemalja Zapadnog Balkana imala Federica Mogherini, visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, većina analitičara ocjenjuju da se prije svega radi o stvaranju utiska i atmosfere kojom se potvrđuje da je Zapadni Balkan veoma bitan za Europsku uniju. Gordana Sandić, Hrži Hasanović.
Ključna primjedba Mihajla Crnobrnje, predsjednika Europskog pokreta u Srbiji, je da Berlinska inicijativa nije ni pomenuta, a da je to glavni instrument pomoću kojeg Europska unija drži zemlje Zapadnog Balkana na okupu i pokušava da promoviše saradnju. Ipak, nakon signala iz Brisela, mogu se očekivati pozitivne promjene, kaže Crnobrnja.
Ja se nadam da će ovaj signal biti shvaćen kao želja i nastojanje da se nastavi u pozitivnom pravcu, da se nastavi u konstruktivnom pravcu i međusobne saradnje s jedne strane i zajedničkog približavanja Evropskoj uniji sa druge strane. Ali previše je tih unutrašnjih političkih trzavica i nesuglasica koje vrlo često izazivaju i regionalne zbog toga što nešto što se na Kosovu, u Albaniji, u Srbiji ili u Makedoniji koristi da unutrašnje političke potrebe lako plane u međunacionalne sukobe.
Emru Šujkani, profesor europskog prava iz Prištine, navodi da jučerašnji sastanak ukazuje na to da je zemljama Balkana potrebna pažnja Evropske unije, koja je posljednjih godina nedostajala i pored obećanja da je njima mjesto u evropskoj porodici naroda.
Ono što je važnije u tom kontekstu jesu potencijalni rizici koje ovaj region može da proizvede i na evropskom kontinentu. Balkan je tako reći postao most bilo za imigrante, bilo za takozvane terorističke grupe. Zatim postoji ne tako mali uticaj Rusije u pojedinim mjestima na Zapadnom Balkanu. Na primjer, jučer je u Briselu bio imenovani premijer Makedonije, a u isti dan predsjednik Makedonije sastaje se sa predsjednikom Rusije. Sve to ukazuje da Evropska unija malo drugačije razmišlja i posvećuje više pažnje prema Zapadnom Balkanu.
Ismet Ramadani, predsjednik Euroatlantskog savjeta u Makedoniji, ocjenjuje da poziv Evropske unije mandataru vlade Makedonije Zoranu Zaevu znači da će njegova vlada imati podršku Unije, iako je Federica Mogherini naglasila da buduća vlada treba pristupiti reformama i obavezama koje Makedonija ima na putu integrisanja.
Ovaj sastanak nosi još jednu poruku, a to je da VMRO-DPMNE treba da ode u opoziciju i sve dok njihovo djelovanje ne bude demokratsko, ona će biti izolovana partija koja će morati da se oslobodi kriminalizovane i koruptivne strukture, ali i onih koji žele da promoviraju proruske i proputinske opcije.
Adnan Huskić, politički analitičar iz Sarajeva, smatra da okupljanje lidera šest balkanskih zemalja nije donijelo ništa posebno novo, osim kontinuiteta toplog diplomatskog režima prema regiji.
Imali smo u zadnjih nekoliko mjeseci gotovo pa alarmantne izjave određenih političara iz Europske unije da bi ovo moglo biti krizno žarište i da u tom smislu Europska unija ne smije napraviti greške koje je pravila početku 90-ih godina i da ovom regionu mora posvetiti pažnju. Ta ista priča, ovaj region ima svoju budućnost u Europskoj uniji, ne odustaje se od principa Solonske deklaracije. Jednako tako se na neki način želi pokazati Europska unija tu, iako ne vidimo nikakav revolucionaran iskorak u tom smislu, mi vidimo samo kontinuitet jednog toplog diplomatskog režima prema regiji.
Denis Hadžović iz Sarajevskog centra za sigurnosne studije smatra da je sastanak Federike Mogherini s premijerima zemalja Zapadnog Balkana još jedan pokušaj da se sačuva mir i stabilnost ovog dijela Europe, dok predsjednik Europskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja zaključuje.
Ovo je više evropski pokušaj da se nastavi sa podsticanjem ovih zemalja da razmišljaju u evropskom, a ne u neevropskom pravcu, bez obzira da li je to Rusija ili Kina.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Za više od pola vijeka karijere proslavljeni glumac Boro Stjepanović odigrao je preko 100 pozorišnih i filmskih uloga, predavao je u 4 regionalne glumačke akademije, bio jedan od osnivača 2 akademije dramskih umjetnosti u Sarajevu i na Cetinju. Napisao je 4 knjige o glumi i svojoj životnoj pasiji. Danas živi na Cetinju, u razgovoru sa Petrom Komnenićem govori o tome kako doživljava svijet politike, procesima i centrima koji određuju sudbinu čovjeka.
Kako doživljavate današnji XU prostor u društvenom, u političkom smislu? Dakle, desnica je opet u usponu, svjedoci smo novih nestabilnosti, konflikta, veliki državni snovi ne umiru, do dijaloga dolazi samo pod stranim pritiskom. Kako vama sve to djeluje?
To je jedan svijet u kome ja ne živim. To je svijet politike, pogrešno shvaćene politike. Ja živim u jednom sasvim paralelnom svijetu. Volim nauku, volim naučnu fantastiku. Pa volim i te paralelne svijetove, jer je to jedna mogućnost da se iz svijeta u kome ništa nije u redu pobjegne u svijet u kome je sve u redu. Kad sam prije izvjesnog vremena krenuo u Sarajevo na proslavu 35 godina osnivanja Akademije scenske umjetnosti, a poslije onog samita predsjednika vlada, država i ne znam čega, Zapadnog Balkana. Budala s termin, upali smo u njega, ali svejedno. Nikad se nisam osjećao Balkancem. Mislio sam da idem u sam pakao, jer su mi obećali ratno stanje, mržnju, nepovjerenje. Kad sam došao tamo, doživio sam najprijatniju stvar možda u životu. Mnogo mladih ljudi na jednom mjestu, bez ikakvih predrasuda, pjevaju, igraju, vesele se, ne pitaju se za ime i prezime, ne pitaju se za vjeru i naciju, a pogotovo ne za političko opredjeljenje. Politika je izgradila nam je jedan svijet u koji smo se mi uhvatili kao guske u maglu i lutamo po toj magli.
Ne može... Sve ostavlja pečat na stanje, recimo, u kulturi, na ovome prostoru. I u toj oblasti, recimo, angažovani formati doživljavaju udar desničara, vlasti.
To su sve izmišljene kategorije, desničari, vlasti, sve da bismo se uhvatili u to kopile u kućine. Uopšte me ne zanima to. Zanima me profesionalnost, zanima me posao, rad, ljudi, ljubav među ljudima, a nikako takozvani interesi geostrateški, geopolitički, sve je to laž. Sve je to u temelju pogrešno. Pokušavam da živim u paralelnom svijetu i da za ovaj svijet politike ne znam.
Je li taj vaš mikrosvijet, doživljavate li ga kao privilegiju ili kao nuždu?
Kao privilegiju. Jer ja sam toliko pametan da sam se ograničio u jedan svijet u kome postoji ljubav, u kome postoji dostojanstvo, ljudsko uvažavanje, ljudska prava, u kome politika kao interes i mržnja ne postoji. Ovi su nas svrstali u geto, Europa, u geto, zato što nas tako stvarno doživljavaju. Jednu moju studentkinju su u Londonu pitali šta si završila, jesi neku školu završila, jesam glumu. Zato postoji kod vas.
Kad razmišljate o tome kako na Balkanu sporo dolazi do promjena, neki pominju kao razloge siromaštvo, neprosvjećenost, medijsku kontaminaciju.
Da.
Koliko je teško ovdje odvojiti uzroke od posljedica?
Pa teško ih je svuda odvojiti. To nije samo pitanje Balkana. Ja ne znam šta je Balkan. Nikad Balkanac nisam bio. Šta je to? Geto. Zna se šta je Balkan. E, mi smo na Balkanu, mi smo primitivci, mi smo Balkanci, a to nam se diktira iz istog primitivnog političkog centra, jer ni oni ništa nisu pametniji od nas, ako nisu i gluplji, jer su samo administratori koji se dokopali dobrih plata i sada nama drže pridike.
Za ovaj prostor mnogi kažu da je tesni poligon, ne samo evropski, nego svih velikih sila. Kako vama to, kolika može biti cijena takvog ponašanja i odnosa prema ovom prostoru?
Svako plaća svoju cijenu i čovjek je uvijek na kraju na gubitku. Individualni čovjek, pojedinak. Sve su ovo pogrešno shvaćene stvari, pogrešno definisane stvari. I lupat će se o glavu pojedincima. Narodi će biti pa nestati. Narodi ništa nisu bitniji od pojedinaca. Zašto bi se zbog opstanka jedne tobože nacije ili jednog tobožnijeg nacionalnog ili vjerskog identiteta ubijali pojedini ljudi? I to masovno. Zato da bi opstala neka magla, neka opšta ideja o pripadnosti naciji ili vjeri.
Mnogi mladi ljudi su spas našli u bjekstvu. nekad. U jednom pravcu, za svijet. Da.
Ništa to mene ne boli.
Je li to?
Meni je sve jedno.
Cijena koju plaćaju ova društva na ovim...
Ma ne. Kakva skupa cijena? Mi smo upali u te fraze njihove. Zašto je skupa cijena da neko ko je živio u Sarajevu, sutra živi u Sidneju? Zašto je to skupa cijena? Ništa. Čovjek bira, ide, svijet je naš.
Bio je to Boro Stjepanović u intervju koji je sa njim vodio Petar Komnenić. U radiomagazinu ove subote toliko. Podsjećamo vas da sve što ste čuli i mnogo više zanimljivog sadržaja nudimo vam na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.